కున్ రేడియో సగలే అమెరికాతి. రేడియోన్ సగలే అమెరికా ఉతతాక్ అబయామ్ మజి మాథాక్ తిగల్గల కేసా సాలమా కొలక్కా హంగసా సదిత్ మేతర్ బాంది దిగ్జమి లమ దిగ్జమి శనివ్ సొడ్డోమి తొకొరత్ సగంథా అఫాన్ ఒరోమోన్ తమ్సాసు అమ్మ జల్కబ్ అత్తం జిర్తు కబజంతో తగ్గే ఫతో తకేన్యా గుయానా రాసా దాసా తోర్ బబరకుమా లమాఫ్ కుడసగల్ కేసు మేసితున్ కేసనా రాంజాలన్ నిగమ్మదాత్
ministeroni masri ethiopia af sudan angawo ta united states if bank ya dunya walin as washington dc torar gani jiran mata odu tatamoltan kanodu dubiso antu jube horat
walti buen sade nya kanoromia biyati dobrat tayratti dargagonni fayonni maljedu tin talakamna awanisni bifawera ram biyake satti ka u kan ilale mo soran qopi qadda qaba hangatu mur saganta kenyatin walin tura oduf garatu jube tidirin
ministeroni dimmoti ala masri ethiopia af sudan akasumas jironni sani ministry malaka united states if presidenti banki adunya walin kamisa sadasa ja washington dc ke satwaler gani jiran hida abaya bishanin gutuf akata hoji sarat wali galtek ndomina warin saqabuf gare mara fayedama tasisu akasumas ejenno sani kanas akka ifsa qadel fama barakumala mafku ashanitti hojir olchuf ademsa ifatae ummachuf muranno qabachu sani ministeroni kun radebi umirkane saniru ministeroni kun sadarka ministero tatti kan randebia ministero to bishani sanit kagegesan walgeile teknika qabachudan waligalte regaw sanis bex saniru bankin adunya of united states legirsa kan gudan ta usanif waligalte gegesamuratti tajabduman akka argaman ministeroni kun waligalaniru ittidabaludanis waligalte sana anga majiku dashan barakumala mafdigdamat katumran ta usanif walgeilama kan mudde sagal barakumala mafdigdamaf amajiku dasadi barakumala mafdigdam washington dc ke satgegesamurat targamudan adem sujuru gamagamuf waligalte ragahaniru anga amajiku dashan barakumala mafdigdamat waligalten ranga mutanan ministeroni haja alas qajeil famalapsi barakumala mafku dashani keya ku anirata e kajir ojirra kan olu ta'u wali galani jiran ministeroni dimmoti ala wali galte sane na tumuran ummata masri ethiopia af sudanif hikam soma lagi abayya qab babach summa wali galte danga chef wali galte raga uf fedi wali ni qabachu sane radebi ani mirkane saniru galmesun ummata sagale kennu kan referendum sidama har awirtu le filanno marake satte jalqa ba musa protesun bordi filanno ethiopia adabirtu kwami dexa bexesan gamabran ittana bulchanna no matto tagama kibba oboristo irtaw ethiopia ambassador america michael rainerin simachun dubisaniru jonathan zabdiyo tu gabase jallenne dees
walitti qabduun bordi filanno ethiopia adabirtu kwami dexa dem sahire murte fanno sidama ratti sabahima biya fi ka alafi sakennaniru kanengal man sagale kenno jirani mirga democracy feran kenname dugonsu daf kardi fudachu sani gabafa mejira gama kanin ittana bulchani bulchisa nanno gama kibba oboristu yirdaw ethiopia ambassador america michael rainer walin dubataniru america gama kabajamu mirga dalana ma barno te gumsafaya misoma gama horsi se bulani wali wajinu jechu tole jechu sani tigafata man presi kabulchisa sana obbo fikre aman vof saniru rainer gama sani motuman america oji misoma ethiopia gagesituni deggera jechu sani bsamir kesu madarga gotaf charra hoji banun casa nagenya lenji dandeti humna nama tora biran hala wali wajinu jechu ndanda amurattis dubachu sani jonathan zardios gabaser
walitti dhufeenya godinaatiif carraa haaraa uumuu mata duree jedhuun magaalaa asmaraa keessatti guyyoota sadiif geggeessamaa akka ture walgayii 23ffaan ogeessota igaad kan afrikaa bahaa karoora hojii lafa kaa'achuudhaan har'a xumurameera walgayiin kun kan qophaa'e komishina dinagdee afrikaatiin yoo ta'u bakka bu'oonni biyyoota afrikaa irraa dhufan 250 ta'an irratti hirmaataniiru walgayii kanarratti gaanfa afrikaa keessatti guddina waariinsa qabu mirkaneessu godinicha keessatti guddina tuurizimii bu'uura misoomaaf enerjii dagaagsu gaanfa afrikaa keessatti godinaalee daldala walabaa akka saffisu gochuuf galaanatti fayyadamuudhaan godinaa sana walitti fiduuf carraa hojii banuuf walitti dhufeenya cimsuuf waraqaaleen qorannaa dhiyaatanii mariin bal'aan irratti geggeeffameera Hayyoon irratti argamanis walgayiin kun walitti bu'insa daangaa Eertiraa fi Itoophiyaa gidduu yeroo furmaata argataa dhufetti geggeessamuunsaa yeroo sirriitti ta'uu ibsanii nageenyi guddina dinagdeef bu'uura waan ta'eef walitti dhufeenyi kun murteessaadha jedhan. Rooba yandoo guyyoota hedduuf roobee Somaaliyaa waaltaa keessaa yoo xiqqaate lubbuu namoota 21 yoo galaafatu laggeen guutanii gandeeniif magaalaaleerra waan dambali'aniif uummata nuusa miliyoonaa kanneen ta'an qe'oo ofiirraa godaansisee jira. Lolaan bishaanii yeroo rooba lammiiwwan Somaaliyaa 200,070 qe'ee ofiirraa buqqaasuusa Mohammed Sheek Nuur Baladweyn irraa gabaaseera. Manni murtii akka qoratu kan sadarkaa addunyaa hoogganaa irratti loltoota Koongoo duraanii Boskoo Ntaganda yakka waraanaa farra namoomaa dalaganiif hidhaa waggoota 30 itti muree jira. Abboonni murtii ICC ajjeecha humnaan gudeeddii quunnamtii saalaaf nama gabroomsuuf ijoollee loltummaaf fo'achuu dabalatee yakka 18 kan himatan baatii adoolessaa keessa ture. Ntagandaan baatii bitootessaa bara 2013 qabee to'annaa jala kan jiran yoo ta'u yeroon kunis waggoota 30 kan hir'atuuf ta'uun beekameera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ittaanaa pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Maayik Peensiif gorsaa dhimmootii alaa kan ta'aniif kan yeroo pirezidaant Doonaald Tiraamp pirezidaantii Yuukireen Voldoyimiir Zelaniskii siyaasa irratti akka gargaaraniif qorannaa akka geggeessan gaafatan dhagahan har'a koree qorannaa Tiraamp aangoo irraa kaasuuf geggeeffamu duratti dhiyaatanii dhuga ba'umsa kennuuf jiru. Jennifer Williams qorattoota koree kanaa duratti dhiyaatanii cufataatti dhuga ba'umsa kennuuf bilisa mana maree bakka bu'ootaa seenanii jiru oduu namaaf qabnu kanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa keessatti ga'ee dargaggoonni qaban olaanaa ta'uu beekamuu qabaa jedhu dargaggoonni shamarran VOA naasofsiise tokko tokko. Carraa hojii dargaggootaaf uumuu fi gaaffilee dargaggootaa deebii argachuun nageenya biyyattiif ulaagaa duraatii jedhu dargaggoonni kun Tsahaayi Daamxoot haasofsiise.
Haala yeroo ammaa biyyattii keessatti mul'achaa jiruuf maaltu bu'uura? Furmaanni maali? Dargaggoonnoo shoora akkamii qabaatu? Egeree biyya kanaa keessatti dhimmoota jedhan irratti raadiyoon sagalee Ameerikaa dargaggootaaf shamarran haasofsiiseera. Dargaggoo Dirribaa Kabbadaa magaalaa Finfinnee irraa yaada kenneen rakkoolee hedduun adeemsa keessa mudachuu danda'u. Kanaaf dargaggoonni tasgabbiidhaan dhimmoota walitti bu'insaa fi hokkora kaasan xiinxalanii laaluu qabu jedhe.
Haalli dhibbana Oromiyaa keessatti mul'ate dogoggoroota muraasarraa kan ka'anii fi diinaaf immoo karaa kan saaqan haalota baay'ee abdii keenya dukkaneessan ture. Garuu yoo laggeeffannee namni karaa tasgabbaa ta'e yoo dubbii kana kan ilaalu yoo ta'e ala. Dubbiin kun karaa okkora biraatti gara biyya kana dhiibuu biyya kanarra darbe immoo yeroo itti Afrikaaf wabii ta'aa jiru sabni keenya irra jira. Kanaaf dhiibuun sun Afrikaas illee ta'uu danda'a. Gareen dargaggoonni keenya akkuma beekamu humna jijjiiramaa biyya kanaati. Bifa gurmaa'een bifa tasgabbaa'een tartiimoodhaan bifa mazagamee namatu qabsoo diina irratti hin geggeessu ta'ee jijjiiramni amma adeemsifamaa jiru kun hin dhufu ture. Ifa biyya kanaan ta'u ture. Mallee dargaggoon keenya qabsoon keenya amma qaanqee isaatu mul'ate diinii isaa dachaas ba'aa jira malee hin xumuramne. Dargaggoon keenya ammallee dhaabbatee wal dhaggeeffachuu qaba. Ayyoonni keenya yeroo kamiin caalaa kan lattii kennaa deemuu danda'u tura jira. Bakka dogoggorri hin jiru jechuu hin danda'amu. Biyya bal'aa amma kana ga'uun kana sanallee eeganii ilaalanii egereen keenya immoo caalmaatti bu'aa akka deemu gochuutu nurraa eegama jechuu barbaadeedha.
Dargaggoonni Oromoo jijjiirama dhufeera jedhame qaanqee isaa argamsiisuudhaaf wareegama qaalii kaffalan. Kanaaf gaaffileen gaaffii ta'anii hafan baay'eedha. Kan Oromoof hin deebine. Kun immoo dargaggoota dallansuu keessa galcheera. Hokkoraafis ka'umsa ta'eera kan jedhamu dargaggoo Gaddaa Gabbisaati Finfinneerra.
Egaa qaama hawaasaa dhuma addunyaa kamii keessattuu dargaggeessi garee biyya tokkoo maal ta'uu akka qabdu gahee ishee kan murteessu dargaggeessa. Siyaasni biyya kanaallee tasgabbaa'ee uummati kun baay'inni barbaadu argachuuf qooda isaa qabsoo keessatti kaba'ataa ture kun aga ammaatti firiin inni eegaa ture sun hin arganne waan ta'eefi sanni aarii guddaa keessa galeetu jira jechuudha yeroo kana. Kanaf motuman akan motumati wan terjadi si kapsa di terkena jalingau kapso kapsa terjadi setimo merga falmati arga cuba musanai argane asansan kabajan mesi danggansan kabajan mesi wain cincinne terjadi si kumusani angkat orba alpuri gama terusun baby argane kanaf terjadi si oromo amahal pinne kesa jadi kapso akaharat dikase kapso kini asing dini kan akaharat bisnenggalu
Dargaggoonni hedduun hojii dhabeeyyiidha. Oromiyaa keessattis ta'e sadarkaa biyyaatti dargaggoota kanaaf hojii uumuu fi aadaa hojii dargaggoonni qaban jijjiiruuf yoo hojjetame jeequmsi biyyattii keessatti mudatu ni hir'isaa jedha dargaggoo darbaan.
Siyaasa yeroo baay'ee walirraa adda kan bahu yoo ta'e deebi'anii biyya gara gurguruutti waan deemuu fi jiramoonni argaman kun dinagdee ala dhugamuu danda'u irra jira. Yoo sanan ta'uu ta'e dinagdee dargaggoota keenyaa diinni hubateetu gara sanaan qaawwa argatee tokkummaa keenyaa waan danda'uu fi argame kun gara hojiitti aadaa hojii kabajuu qabaachuu danda'u irra jira. Daandii fooyyoomdaan siyaasa keenya duukaa fooyyaa deema dinagdeen keenya fooyyaa deema.
Gama biraatiin akka Oromiyaattis ta'e akka biyyaatti wayita rakkoon tokko uumame osoo gara jeequmsaa lubbuu wal balleessuu fi qabeenya barbaddeessutti hin seeniin dargaggeessas ta'e jiraataan biyyattii gaaffii sirraan qabaa kan inni ittiin jedhe qaamni kamiyyuu deebii kennuuf hin barbaachisaadha kan jette immoo shamarree Duuleedha magaalaan Borraa.
Yeroo akkasii uumamu tokko miira keessa seenuu miti tasgabbaa'u obsa godhachuudha. Mootummaan ammaan obsa godhachuu qabaan jedha. Dabalatammoo uummata tasgabbeessu. Amma fakkeenyaaf sadarkaa kanarraan hanga maal akka ta'e beektaa akka hubannoo kootti iddoo Dooktar Abiyyi wanti kun yeroo ta'u kana jecha uummata tasgabbeessu wanta kana hinbeeku jedheeraa kan beekneetu. Tarkaanfii qulqulleessina uummata keenyaan beeksisna nuti hin balaaletti iddoo jedhe bishaan uummatti naqee tasgabbeessu oolanii bilanii maaliif jedhu jira isaan murteessoo turan.
Akka namoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise yaada kennanitti egereen biyya kanaa qajeelaa akka ta'uuf mootummaan gaaffii dargaggoonni kaasan deebisuu rakkoolee mudataniif ammoo furmaata battalaa fi furmaata waaraa kennuu dargaggoonni ammoo dhimma biyyattii keessatti raawwatamu kamiyyuu qalbiidhaan ilaalanii xinxaluu qabu jedhan. Itti dabaluunis dargaggoonni abdii boruu biyyattii waan ta'aniif carraa hojii jiru hundattu fayyadamuu qabus jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaa Damxoo Finfinneerra.
Gara gabaasaa kan birootti dabarraa sabaa himaaleen yeroo walitti bu'iinsaa gabaasan nagaaf dursa kennuu qabu jedhu hayyooleen koominikeeshinii. Qaamonni gama kamiin iyyuu jiran yaadi isaanii carraa dhaga'amuu argachuusaa mirkaneeffachuu qabaa jedhu kanammoo Naakoor Malkaat nu erge.
Walitti bu'iinsa torbanoota lama dura biyya keessatti uumamaa turan sabaa himaaleen biyya keessaa haala kamiin akka gabaasaa turan ilaalchisee ogeessa koominikeeshinii kan ta'an obbo Gammachuu Baqqala akkas jedhu.
Qabeessa turanii sirrii ture mirga sarbamuu nama asiis achiis jiru sirriitti walitti fidanii ilaalaa turanii gaazexeessonni biyya keessaa yoo itti aanaa fi shakkiin qaba. Miidiyoolli baay'een haala kanaan gabaasaan turre gaazexeessitoonni baay'een yeroo baay'ee gartuu tokko deeggaranii gartuu isa kaan. Seetaniisu jira diimonaayizeeshii seedamu kanaafan ingiliffaatiin warra ofii warra jaratti aanu sana akkuma beekaa warra nagaa qabanii warra nagaa booreessilee godhanii mul'isu warra isaanitti naanne warra karaa gamaa jiran immoo akka seetanaa godhanii agarsiisaa turan kun nagaa uumuuf waan fayyadu.
Obbo Gammachuu Dheeressaa barsiisaa yuunivarsiitii Miizaan Teeppii fi barataa barnoota digirii sadaffaa yuunivarsiitii Finfinneeti. Waraqaa qorannoo isaanii doktarummaa dhiibbaa miidiyaan hawaasaa ilaalcha siyaasaa irratti qabu mata duree jedhuun hojjetaa jiru. Qooda miidiyaan hawaasaa walitti bu'iinsa uumamu irratti qabaatu jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Kan miidiyaan barbaachisuuf odeeffannoo argachuudhaaf. Yeroo tokko tokko televizyiinii reediyoon odeeffannoo gaariidha yeroodhaaf siin kennu. Rakkoo akkasii tumameera isa jedhamu isa ganama uumameef bor yookiin galgala kan TV irraa argitu. Feesbuukiin immoo yoo akka kaasee. Maal akka ture hanga isaatu hin beekin otomaatikiidha kan inni dabarsu. Odeeffannoon sun sobaa ta'uu dhugaa ta'uu dafee dabarsa. Laamma gamaaloodha rakkoon feesbuukiin amma biyya keenya keessatti baay'inaan uumaa jiru yoo namni lama rukutame nama dhibba lama rukutame isin jechuun dha. Of course garuu namni rukutame raawwiidha laaddu sana. Amma baay'ina isaa irratti malee wanti ta'e jiraachuu seera agarsiisa laa. Amma feesbuukiin exaajireeshinii qaba. Inni dabalu baay'ee dabalu. Ol guddisuutu jira. Garuu immoo oduu sa'aatii barbaaddetti argachaa jirta jechaadha.
Ogumma gazeti summa le kabajin akkamitti sabaay maalefi gazeti stotni haleetin immeero ratti gabaasu qabu jedanis yaade isaani lafakaw hayyulen kunnen
hala nagaafi gabaasu kaninne dandawu yenna waana prof jessa kabaade lafakofa duga kabi sato kaba danda danda rabbi sato kaba nikan mo sabito kaba chun yaade gari tokko yoki lama ko faylalun kaba yenna rakkinyo kar walitti guyti tokko mo yero baaji worro walitti buwan sala dubada kani gabaasam worro walitti buwan sala woro maaltu jira maaltu mame maaltu apiyero walitti buusan kore dan tangara branjirai dan tala ma ko faawdo den dan dan sadi amu jaaju ba dan daga di be sara sabito ba chuba baachara ila shigari tokko yokan sababa tokko ko faa yokan mo furtu gari tokko ko faa diisun kaba cha furtu gari hunduma sababa gari adda adda ila shigari adda adda amachu kaba ila shigari to adda adda inna wo fitta amati gaba su propaganda ndo ichara gaba nisun gaba nisun gaba ta duka gaba ta naga fidu den dota inni tarmo hala itti fakenya binna harba mo mirga dalala ma yottaate so sirriti gaba samu kaba hali mitti gaso bayi barbaachi saati ichoni mitti fayyadamu suraalini mitti fayyadamu akka walitti buunsi sun itti jabaate itti fufutaate damo akka gadi cabu akka namoonni nagaa yaadan taasisa ka jiru bayi barbaachi saada sana huubateetu adi testaan tokko kan gabaasuu qabu jinna haala kanan gabaate ta'e nagaa uumamuu danda'a.
Miidiyaaleen mootummaa odeeffannoowwan sobaa ta'an saaxiluuf gumaacha mataa isaaniis haala ittiin baachuu qaba jedhan obbo Gammachuu Dheeressaa akkas jedhu.
Facebookiin alaka kotti hawaasa caalaa mootummaan irraa fayyadamuu qaba jedhee yaada. Lafa oduun sun jiru eega dafee bira ga'e qaamumni mootummaa kan kana hordoof dafee iddoo sana tasgabbeessuu danda'u tiraaraata. Amma yeroo baay'ee dokkisii rakkoon jiraatu jedhamu tuulamni ju'aa jira namni haaloon ta'aa jira jedhamu qaamni kara mootummaa warri nagaa eegdonnis yeroo isaan duubatti harkifatantu jiru. Yeroon kun yeroo akkasii mitamma. Mootummaan hawaasa wajjin kompiitii gochuu waan dadhabu natti fakkaata. Mobaayiliin harka irratti qabata jiraan murii bishaate ta'uu danda'a dargaggeessa miiraan hoogganamu ta'uu danda'a kan postii godhu namitti yaadee immoo dhugaa postii godhu immoo jira. Baay'ee biyya kana keessatti amma namni hundumaa waan feesbuuk irraa argamu kan inni hordofaa eeyutu barreessee waan jedhu jira. Ragoolii qabatamuu hin jiru aktiivistoonni amanamuu hin jiru. Kan soba barreessuun barbaan waan qabatamaa hamma namni sun hin barreessin irratti illee namoonni hin kalli namaa ni jiru. Egaa kanarratti caalmaatti warri nagaa tiksan kan mootummaadha. Kana duuba hordofanii lafa rakkoon jiru sana dafanii ilaa akkas inni akkas jedhame akkas ta'eera. Feesbuukiin sun yeroo inni dafee dinta'u meenistirii miidiyaadhaan dhufanii isaan immoo televizyiiniidhaan haalawwan jiran tasgabbiisuu hin danda'amu.
Sabaay maaleen gumaachisaan nagaa fiduu keessatti qabanis olaanaadha jechuun dubbatu obbo Gammachuu Baqqalee.
Gabaasa dhiyaatu irratti hundaa'ee yookaan haalatti gabaasamu irratti hundaa'ee qabiyyee gabaasichaa irratti hundaa'ee gaazexeessaan tokko walitti bu'iinsa tokko yookaan ittuma akka cimu gochuu danda'a yookaan immoo akka laaffatu akka gadi cabu gochuu danda'a. Namoota wal lolan yookaan gartuu wal lolan lama walitti fiduu hundaa. Yookaan immoo addaan baasuu danda'a haala itti gabaasa sanarratti qabiyyee itti gabaasa sanarratti hin ta'echaa. Akkuma addunyaatti gaazexessummaa nagaa jedhamee kan yaadoleen gurguddaan jijjiiran maalii tokkoffaa gaazexessaan tokko karaa nagaa agarsiisuu qaba. Furtuu rakkina sana agarsiisuu qaba. Walitti bu'iinsa sana waantu uume jedhee gadi bu'ee sirriitti xiinxalee sababa walitti bu'iinsa sana agarsiisuu qaba. Rakkina sanaaf maaltu sababa ta'e? Sababni walitti bu'iinsa kana walitti bu'iinsa caasaati moo kan qaamaati moo kan sirni suni fideera moo maali jedhee sirriitti keessa gadi bu'ee ilaalu qabaacha. Warreen walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaata hundumaaf aantee qabaachuu qaba. Afaan Ingiliffaatti impaaktii jenna. Maal jechuudha? Yookaan irraa fagaachuus hin qabu yookaan itti dhiyaachuus hin qabu. Yaada warra walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaata hundumaa. Itti dhiyaatee hubatee baruu qaba. Garuu warra walitti bu'iinsa sanaaf miidhamaniif immoo bo'oo qabaachuu qaba. Bo'oo jechuun afaan Ingiliffaatti simpaatii sana gargaaraa kan qabu warra walitti bu'iinsa sanaaf miidhamaniif. Kanaafuu gabaasa sana haala kanaan yoo gabaase nagaan bu'uu danda'a nagaan akka bu'uu gochuu danda'a jecha.
Namootni sabaay maalii garaagaraa fayyadaman keessumaa kan miidiyaa hawaasaa fayyadaman waan gochuu qabu jedhanis obbo Gammachuu Dheeressaa haala kanaan dubbatanii jiru.
Kollektiiv biheevier waan jedhamu jira. Walitti dhuftee wanta tokko maalirraa ka'ee eessa deemaa jira maaltu kaasee waan jedhamu yeroo keessumaa afur shan taatee jirtu analaayisii gochuu hin dandeessuuti. Qabi waan jedhu jira. Eessaa dhufi maalta godhe ilaalchi isaa maaloodha yaadolee jiru alanfachuu dhiisuun mul'ata. Magaalaa tokko keessatti yeroo waan tokko feesbuukii yoo jiraate magaalaa isa iddoo biraa isa lixaa isa kaabaa isa kibbaatu arga. Danda'ama yoo ta'e qaama irraa mirkaneeffatamuu qaburraayi mirkaneeffachuudha. wanda kasi jeda mara. Maybe abdun sobaga biyala timurgura matauranda abiye kenya timurgura mawanin bekun kabu garu. Kanaf isa kana kan tasgebi su kabu akuma kana muhordo hu kabu qamotu inte kana. Specially social media kana ibakti sati fi ujichu qamotu manda fi ordo fu kabu.
Yero rakowen umemen rakowen sene qofairet fule fechurra difaitin walit winsi kun from udan dofi jijiro motejranis akasuma gawasu kabu jechun dubatu obbo gemachu bekele. Radio Segala Amerika, Nakur Melka, Amburra.
Nakurif kesu motasa heddu galate fanna. Awannis Ethiopiatti baafate Oromia lafa hektara kuma digdama caala keessatti argan. Amma Hararge laman keessa jiraatulle ogeeyyoonni akka jedhanitti yoo achi balleessan gara godina dhibiitti baqachuu danda'a. Soran direktora direktorota biro qonnaaf qabeenya uumamaa Oromia obbo Dejanee Hirphaa dubbiseera. Obbo Dejanee yeroo kaleessa soraan dubbise gama sanatti imalanii turanii gara sanatti deebina.
Awwanisi godaannee akkidhaanti duulu kun yoomi saniin bahe.
Gara torban tokko ol ta'eera eddaa hawaasnitti kun gara naannoo Oromia keessa galee Oromia keessa ammoo godina kaba keessa Harargee lixaa fi Harargee bahaa keessatti gara amman kana gara ana kudha sadii ga'ee jira. Dandoota 130 ga'ee jira gaa. Kanaafu hanga yoonaatti lafti inni yookiin immoo lafti oomishaa inni qabatee yookiin immoo irra qubatee irra deeme yookiin immoo weerare jennu kun gara hektaara 2023 akka ta'a.
Malkameen ofirraa dhoortan.
Hanga kana keessa gara hektaara 2276 mala aadaa fi keemikaalaan akkasumas xiyyaaraan illee irraa rukunneetu jirra. Akkuma beektan hawaasni kun bakka bakkatti yoo xiyyaaraanis rukutte yoo keemikaalaanis rukutte yoo mala aadaatiin waan isa baratu waan isa jeequ itti gootee haara itti dhuftee naannoo ooyiruurraa akka deemu goote. Iddoo tokkotti gara tokkotti immoo godaana akkaataa kanaatiin garuu akka waliigalaatti yeroo ammaa kana haala gaariidhaan ofirraa faccifnee jirra. Rakkoon guddoon jirtu isa keessa seene kana isa Oromiyaa yookiin immoo godina lamaan Harargee baasa Harargee lamaan lixaa kana keessa seene to'achuun baay'ee mul'inne baay'ee rakkoo nutti hin taate.
Rakkoon gugurdoon jirtu maal? Rakkoon gugurdoon jirtu maal?
Naannoo Somaalee fi naannoo Dirreedhawaa kan jiru kanatu bifa haaraatiin. Akkasuma achirratti to'atamuu qabu naannoo sanatti rakkoo qaawwaa guddaatu jira. Isa sanatu gara keenyatti bifa haaraadhaan yeroo yeroodhaan galee nu rakkisuuf jira malee isa naannoo keenyaa xiyyaaraan rukutneerraa aanaa qarsaarratti iddoo biraarrattis koordineeshinii geessee itti fudhannee warra xiyyaaraatiif kennee rukuchuu jirra. Keemikaala kanas immoo warra kan makiinaa asirratti camadamanillee rukuchuu jirra. Akkanumas immoo motorized sprayer kan jedhamu dugda irratti baatamee rukutus isaa rukutuu jirra. Namni hundumtuu bifa duudaatiin barattoonni mana barumsaallee itti ba'anii akka ooyiruurra hin qubanne akkaataa kanaatiin oowwuu guutirra jirra.
Hawaasni kun midhaan akkamii nyaata? Yoo hedduu waan akka boqqoolloo yookaan akka baadallaa kana baala baadallaa kan nyaataa jedhanii yoo inni corqaa yookaan ammoo inni guddachuu jiru inni daraaruu jiru. Yohaan ammoo yoonni xiqqoo qiicuu jiru yoonni midhaan baasuu jiru kan nyaataa jedhanii aga guddaan midhaan kam nyaata hawaasni?
Hawaasni vooraashees jenna. Vooraashees jechaa midhaan hundinuu margallee dabalatee waan inni hambisu hin jiru jechaadha. Yeroo ammaan kana Harargee irratti bal'inaan oomishti jiru oomishamu singaati. mishingani mo yero amma kana gafa gara corku fi gara gaut on maturity stage tajenu jira bal ina isarrat nyaachu jira garu bokollo inam bisgechu bokollo yero amma kana gogoge akata kana jira isa mitkambar ba jamma ini kambar ba wan lallafa wan ji ina ka wan moisture ke sabbi kabukan mishinga kana jira isa baqe adabta isa mitada jira je tubar ba de tabini gamadra fin ana jaso hararge ba ke satti ana kobulcha hararge ba ke sattille bunalle de tinya te jira chaatille de tinya te jira margalle hin isi jecha kana fu hawa miti kun wan hin miti to bon kuma yu hin jiro wan jiro fukate nya te de makana vorashi so kinmo migratory taste yede warren ramanu ke sa awani si ita tokoda inni lamma fam shimbro girisati inni sanna fanimo arnor mo kinmo suge jenne kawam kanada kana fisa kana ke sa miku ba e wanur fata da jeccu
gadabra wan sattana kana argitani isan tudufe
akata kana tin barabaran ba e wan de de e mun atuniti wagatur bandura barakuma lama sadi oke kuma lama afur akata dum kana fi kana andras mun ate rajeccu da garu edda fi akata kana tin kan mun dacha hin ufle fi mun annisa oke dimmo akata kana tin baike bisa wirarati yeroni timun atenjiru dicha kata olkaen baraka na mun atusa ramon kun baike sa kandemu ba afrika ke set baike imar pata okin mo seasonal do seasonal okin mo wakti ege to akata kana mun atajicha da yero amantana wakin isa mujata idoni ni nyata targatu biya kana ke set ethiopia ke set wante ido kana tikajicha Yemen isi Somali ramu da jeccha
da akibat
turkamu okin mu ittifamu qaba yujechu
gam hane namo garborana faken naf garguji garbale garwallaga gardibi nanno dibi khaysa tagamma wan argitan inqabdan arargela mamale
mayuna tikanju danga warra Somali fi warra afa kanta hararge rat argabegela mamne rat mulqate amma yo do kana turku da tamme okin mo yo baqe numilike hinde mataate kalqaba kontlaidi okin mu warra kallati dandanga hararge damje san kanakka bahashwa kanakka arsi kanakka bahashwa kanakka bale kanatle qattamuru dandau wan dandau gudinale kunille qoppi gudda gochu damma qabille wan kana ordofu fi itisu daf takatta insalle gochu tsanira ega ma nanno sabe hinkanka bujinne wan tamma dubbanu jalamure dubbanu hinjiru jechada kana fu namu hundumtu ofe gattu to herre jiran
gan torbandurat midan ektara gam yohana mo midan qarti ha gam isene raballe se binen si khunin yohana mo awan si khunin
yero sana makabiya takata namma baraka namu aten isa barana kana tu tsala male ba e bitinayet biya ke sada afika et nanno baha okenimo ethiopia ke sagale amma dake simsinne magala fitinne gauti gale jechu ba yelle data kun data yero tore dagara gan torba ba wan tore data tan agala on jechu ba anga to komi du sa hinde kam jecha da
ammo ethiopia khisa tam nan no gamitti binese kunu lemba yere yachu jir
ega am ani kadimi kitana asaudu kanano oromia ti anille ogesa nanno oromia ti garu nanno amara ke satti nanno tigray ke satti nanno afar ke satti nanno somali ke satti dirre dawarati yero amman kana jiraachu sa mulachu sa ode fanno nan qaba ode fanno swali jigira ba enanno amara kana tille amalle ba e olka ata usa nanno tigray ter ratis akata dum kana amma chusa amalle ode fanno nan qaba je chara garu hagam lafa e tara hagam ke je kana minister qurra argachu dandesi yokidimo warra nanilera argachu dandesi kan nanno romya qofan tikenni jirati gara hatibli
dan sayo bodajene irba gudogala tefada bodajene biro qonna fukabennu ma romyatti director ot egumus bikiltu tanaga wagahis
galato magalato ma warati
kam hani namoda bi sagale addunya kana moda binya ta dunya faone dame sa ta ethiopia jirt magefate jeletti awan si kunen humne namati oltawuj yura fi duddan batani tibi honille harkana mati oltawuj diraje masora la khay agambule
Radion Sagale America Galgala Kesa Salama Folakka Jalqabyan Gasa Sadit Meter Bandi Digdemilam Digdemishanif Sodomi Tokorat Witata Hangaje Matat Qopi Afan Oromo Ndabar Asata Trawat Qopi Boruti Walitti Debina Gamakenyan Nagatti Bula Amma Saganta Fama Amaratu Tu.